እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ሓፅር ማዕበል ከምኡ ውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ካብኡ ሓሊፍና ድማ ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ንርከብ። ክቡራት ከመይ ተውዕሉ ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ 13 ሰነ 223 ወይ ከዓ 6 ሰነ 215 እዩ። ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኹም። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ን4 መዓልትታት ካብ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዘምለጡ 4 ቆልዑ ዝሕብር ሪፖርት ካብ ዱር ኣማዞን በፂሕና ኣሎ ክነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ ዝተራለወ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ዝተካየደ ህዝባዊ ዘተ ኤርትራውያን ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንኸም። ኤርትራ ድሕሪ 16 ዓመታት ናብ ኢጋድ ተመሊሳ። ሚኒስቴር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ኢጋድ ተዋሳእነታ ንምቕጻል ኣብቲ ኣብ ጅቡቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ መራሕቲ ኢጋድ መንበራ ሒዛ ኣላ ኢሉ ሃገሩ ንሰላም ርግኣትን ዞባዊ ውህደትን ከም ትሰርሕ እውን ኣፍሊጡሎም። ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብወገኑ ኤርትራ ናብ ስድራ ቤት ኢጋድ ምምላሳ ሓጎስ ይስምዓኒ ክብል ብወግዒ ኣፍሊጡሎም። ኤርትራ ምስ ኢጋድ ኣብ ዘይምስምማዕ ድሕሪ ምእታዋ ካብ 2007 ጀሚራ ርእሰ ኣግሊላ ምፅናሓ ይፍለጥ። ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣንጻር ህወሓት ዝተኻየደ ኩናት ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓጊዛ ወተሃደራታ ብምእታዋን ሰብኣዊ ግህሰት ፈጺማ ብዝብልን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኣ ማዕቀብ ምግባራ ይፍለጥ። ኢጋድ 7 ሃገራት ዝሓቐፈ ደንበ ምብራቕ ኣፍሪቃ እዩ። ኢትዮጵያ ንኣዛዚ ሓይሊ ኣየራ ኣቦ መንበር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገይራ ሸይማ። ሌተና ጀነራል ይልማ መርዳሳ ናብዚ ሓድሽ ሓላፍነት ቅድሚ ምድያቡ ንዝሓለፈ 2 ዓመትን ፍርቓን ኣባል ቦርድቲ መንገዲ ኣየር ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ንሱ ነቶም ወዲ 79 ዓመት ኣቶ ግርማ ዋቀ ክትክ እዩ። ኣቶ ግርማ ዋቀ ኣብ 1965 ናብቲ መንገዲ ኣየር ዝተፀንበሩን ካብ 2004 ክሳብ 2011 ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኮይኖም ዘገልገሉን እዮም። ሙሉእ ንሙሉእ ብመንግስቲ ዝውነን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ 2021 2022 ዝነበረ ግዜ 937 ሚልዮን ዶላር መክሰብ ከም ዝረኸበ እዩ ዝግለጽ። ሓድሽ ኣቦ መንበር እቲ መንገዲ ኣየር ሌተና ጀነራል ይልማ መርዳሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ስልጣን ምስ ሓዘ ድሕሪ 2 ወርሒ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ገይሩ ከም ዝመዘዞ ይፍለጥ። ንዝሓለፈ 2 መዓልታት ኣብ 3 ከተማታት ምዕራብ ጎጃም ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ከም ዝተመልሰ ይግለጽ ኣሎ። ኣብቲ ካብ ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ ዝነበረ ናይ ተኩሲ ልውውጥ 3 ሰባት ምማቶምን ልዕሊ 20 ምቑሳሎምን ምንጭታት ሕክምና ይገልጹሎም። ካብ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ብዝተተኮሰ ጥይት ሰባት ከም ዝተቐተሉ ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣሎም። ትማሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ባህርዳር ዝወስድ ዋና መንገዲ ስለ ዝተዓፅወ መጓዓዝያ ተዓናቒፉ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ግን ከም ዝተኸፍተ እዩ ዝግለጽ ዘሎም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኣቶ ዘመኑ ታደለ ኣብ ፍኖተ ሰላምን ከባቢኡን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ናብ ሰላማዊ ምንቅስቓስ ተመሊሱሎ ኢሉሎም። ጠንቅቲ ዘይምርግጋእ ግን ኣይተጠቕሰን። ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ እዩ ካብ ባህርዳር። ብጥምየት ክንድሕኒና ዝብል ሃይማኖታዊ እምነት ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ኡጋንዳውያን ናብ ዓዶም ከም ዝጥረዙ ተገይሩ። 80 ዝኾኑ ኡጋንዳውያን እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ብጥምየት ኣቢልኩም ንኢየሱስ ክትረኽብዎ ኢኹም ተባሂሎም ብፓስተሮም ተነጊርዎም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ጸኒሖም። ሕጂ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝተገብረ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ኣፍሊጦም ኣሎ። እቲ ሲሞን ኦፓላት ዝተባህለ ፓስተሮም ድማ ብፖሊስ ይድለ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣሎም። እቶም ሰዓብቲ ፍሉይ እምነት ኣብ ኢትዮጵያ ን4 መዓልትታት እንተፀይሞም ኣብ መበል 41 መዓልቲ ንኢየሱስ ከም ዝረኽብዎ እዩ ተነጊርዎም። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ግን ነቶም ኡጋንዳውያን ተቀቢሎም ኣብ ሓደ ካምፕ ዓፂሞም ከም ዝፀንሑ ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ሓቢሩሎም። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እውን ኣብ ኡጋንዳ ሰዓብቲ ምንቅስቃስ ምዕቃብ 10 ትእዛዛት ዝበሃሉ ኣስታት 700 ሰባት ንክንድሕን ብዝብል ብሓዊ ተቃፂሎም ከም ዝሞቱ ይዝከር። ካብ ዓለም ካብ መንጎ ዝኸፍአ ምስ እምነት ዝተኣሳሰር ህልቀት ተባሂሉ ድማ ይገለጽ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንሰብኣዊ ረድኤት ሱዳን ዝምልከት ሰፊሕ ፅምዶ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ዝተሓተተ ጉተረስ ኩለን ትካላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ሰብኣዊ ረድኤት ንምእታው ብንጥፈት ይዋስእ ኣለዋ ድሕሪ ምባል ምክትል ፍሉይ ወኪል ሕብራት ሃገራት ክለመንቲን ሰላሚ እውን ነቲ ፃዕርታት ንምውሃድ ኣብ ሱዳን እዩ ዘሎ ኢሉ ብሕብረት ኣፍሪቃን ብኢጋድን ኣቢልና እውን ንሱዳን ንምሕጋዝ ንፅዕር ኣለና ኢሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ጉተረስ። ንፀገማት ሱዳን ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ክድለየሉ ንዝግበር ፃዕሪ እውን ንድግፎ ኢና ኢሉ ብምስዓብ ሱዳን ዝሓለፈ ዓርቢ ንፍሉይ ወኪል ሕብራት ሃገራት ቮልከር ፐርተስ ፐርሶና ናን ግራታ ማለት መዝነቱ ከም ዘይትፈልጠሉ ብምሕባር ውፃ ኢላ ተአም። ምግጫዊ መራኽብ ዝፈጠሮ ላሕኪ ጋዝ ሩስያ ሻቅሎት ይፈጥራ ኣሎም። ኢርኩትስክ ተባሂሉ ኣብ ፅዋዕ ደቡባዊ ወገን ሩስያ ክልተ መራኽብ ጋዝ ተጋጭየን ነዝዒ እቲ ጋዝ ናብ ፈለግ ሌና ድሕሪ ምልሓኹ ኣመሓዳሪ እቲ ኣውራጃ ናይ ህፁፅ ሓደጋ እዋን ኣውጅሎም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንኣመሓዳሪ እቲ ኣውራጃ ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ እቲ ሓደጋ ዘጋጠማ መርከብ 138 ሜትሪክ ቶን ጋዝ ፅዒና ነይራ። ክንደይ ካብቲ ጋዝ ናብቲ ፈለግ ምልሓኹ ግን ዛዲት ኣይተነፀረን። እዚ ትማሊ ሶኒ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብቲ ኣውራጃ ብዕብቱ መበል 11 ዝስራዕ ፈለግ ሌና ናብ ሰርቢያን ኣርኪቲካዊ ውቅያኖስን ስለ ዝውሕዝ እቲ ሓደጋ ምልሓኹ ነዊሕ ከይከይድ ስግኣት ፈጢሩሎም። ናይ ሕብራት ሃገራት ዓለምለኸ ትካል ዓለምለኸ ዕዮ ብምኽንያት መዓልቲ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ፍትሒ ንምብቃዕ ምዝመዛ ስራሕ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ዝዘክሮ ንቆልዑ ኣብ ጉልበታዊ ስራሕ ምፅማት ከብቅዕ ፀዊዑሎም። ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ዝተቐንዐ ዋዕላ ሸቕሊ ሕፃናት ብዓለም ደረጃ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ካብ 10 ሰራሕተኛታት ትሕቲ ዕድመ ሕፃናት ምዃኖም ዋና ዳይረክተር እትትካል ኣብቲ ኣጋጣሚ ጠቂሱሎም። ሸቕሊ ቆልዑ ኣብ ፈለማ 2000 ዓመተ ምህረት ፅቡቕ ተስፋ ምንቁልቋል እኳ ተራእይዎ እንተነበረ ምስ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ ግን እቲ ኣሰካፊ ተርእዮ እናዓበየ ምምፁ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሱም። ትካል ዓለም ለኸ ዕዮ ሃገራት ምስ መትከላትን ሕጋጋትን እቲ ትካል ብዝሳነ ሃገራዊ ሕግታትን ምስ ዘርቅቓን ንምትግባሩ ድማ ደቂቕ ክትትል ምስ ዝገብራን ኣብ ምቕናስ ሸቕሊ ቆልዑ ኣወንታዊ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእል ኣብቲ ናይ ትማሊ ዋዕላ ኣመልኪቱሎም። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት፣ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ ዝቐነ ውድድር ሃገራዊ ስፖርት ኩዕሶ ሰኪዔት ትማሊ ብዓወት ደንቨር ተዛዚሙሎም። ጋንታታት ኣሜሪካ ብምብራቕን ምዕራብን ተኸፋፊለን ክጋጠማ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ምብራቕ ጋንታ ማያሚ ክትሓልፍ ከላ ካብ ምዕራብ ድማ ጋንታ ደንቨር ሓሊፋ ነይራ። በዚ መሰረት ክልቲአን ጋንታታት ን7 ግዜ ክፃወታ ዕድል እንተነበረን እኳ ደንቨር 3-1 ክትመርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሊ ራብዒቲ ስለ ዝወሰኸት ሻምፒዮን ኤንቢኤ ክትከውን በቂዓላ። ኮኸብ ተፃዋታይ ደንቨር ናጌትስ ኒኮላ ጆኪክ ንጋንታ ማያሚ ሂት 94-89 ብምስዓር ኣብ ዝተዛዘመ ፀወታ ዕዙዝ ተራ ዝነበሮ ተባሂሉ ተጠቃሳይ ኮይኑሎ ፍሉይ ሽልማት እውን ረኪቡሎም። ደንቨር ንመጀመርያ ግዜ እያ ከምዚ ዝበለ ዓወት ክትሓፍስ። ደገፍቲ ጋንታ ናጌትስ ድማ ናብ ፅርጋታት ወፂኦም ሓጎሶም ይገልፁ ኣለው። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ስምዕናኩም ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሓደ ሓበሬታ ክንውስኸልኩም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ቅድሚ 2 ዓመት ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ምስጢራዊ ሰነዳት ኣሜሪካ ብዘረአይ ወሰን ኮፋ ተሓሕዛ ንዝቀረበሎም ክስታት ንምስማዕን ግብረ መልሲ ንምሃብን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ማያሚ ፍሎሪዳ ቀሪቦም ኣለው። ትራምፕ ብ37 ዝተፈላለዩ ገበናት ክኽሰሱ እዮም። እንተኾነ ከይዲ እቲ ፍርዲ ንማዕኸናት ዜና ዕፁብ ክኸውን እዩ። ክንቀጸል፣ ሓዱሽ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ኣብ ጫካታት ኣማዞን ንኣርባዓ መዓልትታት ጠፊኦም ዝነበሩ ኣርባዕተ ኣሕዋት ቆልዑ ኣብ ዝተረኽብሉ ህሞት ብዛዕባ ዝነበረ ኩነታት ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ክስተት ዝጀመረ ነቶም ቆልዑ ኣሳፊራ ትበርር ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ድቕ ዝበለ ድሯት ኣማዞን ኮሎምቢያ ብሰንኪ ብልሽት ሞተር ድሕሪ ወዲቓ ምሕምሻሻ እዩ። ክርስቲና ሳይሶዶ ስሚት ዘዳልወቶ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ብመንግስቲ ኮሎምቢያ ዝወፀ ቪድዮ ናይታ ነፋሪት ፓይለትን ወላዲት ኣደ እቶም ቆልዑን ዝርከብዎም ሰለስተ ሰባት ዝቓተለ ምሕምሻሽ ነፋሪት ኣጋጢሙ። እቶም ቆልዑ ኣበይ ከም ዝነበሩ ኣይፍለጥን ነይሩ። አርቲቪሲ ኖቲሽያ ዝተብሃለ ቴሌቭዥን ሓለውቲ ደቀባት እቲ ከባብን ሰራዊት ኮሎምቢያን ንቶም ቆልዑ ሒዞም ክምግብዎም ከለዉ ይረኣዩ። እቶም ቆልዑ ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ መንጎ ክፍለ ግዝኣታት ቻኮታን ጓቬራን እዮም ተረኺቦም። ወዲ ሓደ ዓመት ህፃን ዝርከብዎም ዕሸላት ፅዒናቶም ዝነበረት ሲሲና 206 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ናይ ኮሎምቢያ ኣማዞን ጫካ ሓደ ጉንበት 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ትሕምሸስ ጀሚሮም ንኣርባዓ መዓልትታት ሃለዋቶም ጠፊኡ ጸኒሑ። ኣቦጎይተንኦም ንቶም ቆልዑ ፈንዲችዮ ቫለንቺያ ምስ ደቂ ደቁ ክራኸብ ከሎ ዝለዓለ ተሓጓሱ ገሊጹ።
ደቂ ደቂ ይርእዮም ቅድም ቀዳድም ብሕይወት ምትራፎም እዩ። ኣዝዮም ደኺሞም ኣለዉ፣ ግን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣብ ኢድ ሆስፒታል እዮም ዘለዉ። መወዳእትኡ ጽቡቕ ከም ዝኸውን እፈልጥ እየ።
ወታደራዊ ጀነራል ፔድሮ ሳንቸዝ እቶም ቆልዑ ምርካቦም ዝበጽሖ መልእኽቲ ብዝምልከት ከምዚ ክብል ይገልጾ።
ድምፂ ሰራዊተይ እየ ይኸውን ዘለኹ። ናይቶም 2556 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ ጫካ ስድሪ ብስድሪ ከርተት ናይ ዝበሉ ደቀባት ድምፂ እየ ይኾን ዘለኹ። ከምዚ ካብ ቦጎታ ናብ ሊማ ፔሩ ብእግርኻ ምጓዓዝ ማለት እዩ። ልክዕ 5:15 ክኾን ከሎ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ብርጋዴር ጀነራል ጆን ኮታኣ ትእምርቲ 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 ዝብል መልእኽቲ ኣብጻሕለይ። እዚ ቓል እዚ ነቲ ስርሒት ዝሃብናዮ ቁልፊ ቃል እዩ ነይሩ።
ስርሒት ተስፋ ዝብል ሽም ኣብ ዝተውሃቦ ወፍሪ ኣለሻ 11 ነፈርቲ ተዋፊረን። ካብ ፍሉይ እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ልዕሊ 150 ወታደራት 73 ደቀባትን ናይ ቤልጅየም ጓሳ ኸልብን ተሳቲፎም እያም። እቶም ህፃውንቲ ብሕይወት ክዘልቁ ዝገበረት ለስሊ ጓል 13 ዓመት እያ። ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ብሕይወት ክጸንሑ ክዕቆቡ፣ ንህፃን ሓዋ ክትሕብሕብ፣ ብሕይወት ክተርፉ፣ ዘድልዮም ምግቢ ክረኽቡን ክትቃለስን ጸኒሓ ለስሊ። ሚኒስተር ምክልኻል ኮሎምቢያ ኢቫን ቨላስኮዝን ንለስሊ ክረኽባ ከሎ ዝነበረ ኩነት ከምዚ ክብል ይገልጾ።
እታ ምዕባዮም ትማሊ ድሕር ፍርቂ ለይቲ ብጽሕ ምስ በለት ቴሌቭዥን ፕሮግራም ቆልዑ ንክኽፈተላ እያ ሓቲታ። ንሕና ክንበጽሕ ከለና ኣብ ዓራታ ኾይና ቴሌቭዥን ትርኢ ነይራ።
እዞም ኣርባዕተ ቆልዑ ኣብ ቦጎታ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ሆስፒታል ክንክን ይረኽቡ ኣለዉ። ምልክታት ምድራቕ ፈሳስን ምንካስ ሓሰኻታትን ኣለዎም። ሕዚ ግን ይሓዊ እዮም ዘለዉ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ መድረኽ ዘተ ኤርትራውያን ኣብ ወፃእ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዘበገስዎ ህዝባዊ ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ይኣክል ዝሓለፈ ቀዳም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ሲምፖዚየም ኣቃኒዑ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ መሳርሕትና ኣብርሃም ተስፋልኡ ዘዳልዎ መደብ ኣሎ። ብከምቲ ስዕብ ገብረ ገብሩ መድን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳም 10 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ዩኒቨርሲቲ ካቶሊካውያን ዋሽንግተን ዲሲ መበል ሻድሻይ ዛዛሚ ዑደት መሪሕነት ምንቅስቃስ ይኣክል ተኻይዱ ነይሩ። كم حبريتا عدالوتي اتركب ابشد اشتو قنبت جمرة عدت اتوما كايرتي اكلات مس نبرتن عبالات منك اسقاسن زفلالوي كتماتات امريكا ركب نمكيادن رؤيتوتات هزبي نمسمعنيو ابتقادام استخايد زازام عدد دما سابسابا كايرتي اكلات زتا موياويانن بحلاوي مرئتن تخايدو ابتي كم بزوح نا ايرتراويانا قات امتات كابزتب هالو باعصا سلسة ساعتات دونجويز جمرة مدد فلما سابساب زغربو بومبر ات منقسقاس ناي سيمين امريكان كفلتات صمدون استراتيجي وركبن ات منقسقاس يام فتصمتي اكلات ات منقسقاس ابزحلفه ن 4 عامات ادميو زغبروم صراحتي امزغبو يوم زبولم معبالاتاتن بدهوتاتن غاليصام ات منقسقاس كابتيز فتصمم زتقسو عواتات ابوان لبدا كوفيد نعاب قرباب تهاغرات سودانن ايتيوبيان زركبو سدتنياتات محغاز ዝተጸገሙ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም አብሊቪያን ግብጽን ዝሐሸ ዕድላት ንመፍጣር ምዝምልከቶም ወገናት ዳግመ ምጥያስን አብ ሱዳን ንኤርትራውያን ሐርበኛታት ኩናትን ካልኦትን ዝውዕል ሕክምናዊ ሓገዝ ምርካብን ካልእን ብዛዕባ ኤርትራ ንዝሰፍሕ ህዝብ ዓለም ንምፍላጥ ከም ዝርከብዎም ገሊጾም ምስ ኩናት ትግራይ ተኣሳሲሩ እቲ ምንቅስቃስ ከቢድ ምክፍፋልን ነቲ ዝነበረ ምዕባለ ምዕጋትን ከም ዘጋጠመ ዝተዓሱ እቶም ኣካየርቲ ሕዚ ግን ኣብ ዝተረጋግአን ቅርፂ ዝሓዘን መልክዕ ሒዙሎ ኢሎም ድሕሪ ፀብፃብን መግለፅን ኣካየርቲ ኣካላት ካብ ተሳተፍቲ ዝቐፀለ ሕቶታትን መልስን እዩ ነይሩ ኣብቲ ርኡይ ዋሕድ መንእሰያት ዝነበሩ ኣጋጣሚ እቲ ምንቅስቓስ ብህዝባዊ ምዕባለ ጀሚሩ ሕዚ ኣብ ቅርፅን ኣንፈትን ዝሕዝ ዘሎ ሓቋፊ ባይታ ደኣ እምበር ፖለቲካዊ ውድብ ዘይምዃኑ ብወገን ኣካየርቲ ኣካላት መብርሂ ቀሪቡ ንብበይኑ ፖለቲካዊ እጀታ ዘለዎም ኤርትራውያንን ፖለቲካውያንን ውድባት ዝተሓተ መእተውን ሓባራዊ ረቓሕን ብምጥቃም ባይታ ንምጥጣሕ ከም ዝሰርሑ ድማ እቶም ኣካየርቲ ገሊፆም ካልኣይ መደብ ንዘተ ምስ ክኢላታት በበይኑ ዓውድታት እዩ ነይሩ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ሙያውያን ዝተሳተፍዎ ናይ ክልተ እብረ ዘተ ምስ ሰብ ሙያ ብዛዕባ ብድሆታት ዕድላትን ዛጊድ ኣብ ፖለቲካዊ ሜዳይ ኤርትራ ተሰሪሖም ዘለዉ ተዘትዩሎም ካብቶም ተዛተይቲ ድማ ናብ ዝሓሸ ኤርትራ ንምስጋር ብዛዕባ ክግበር ዝኽእል ሓሳባት ቀሪቡ እቲ ምሸት ብባህላዊ ምርኢት ዝተዛዘመ ኮይኑ ካብ ስዊዘርላንድ ዝመፀት ድምፃዊት ድሃብ ፋይቲንጋ ናይ ክብሪ ዕድምቲ ናይቲ ምርኢት ኮይና ኣምስያ ኣብቲ ምሸት ድማ ድምፃውያን ዮሃንስ ትካቦ ቨሮኒካ ሰሎሞን ሮቤል ሚካኤል ምስ ናይቲ ምሸት ናይ ክብሪ ጋሻ ደሃብ ፋይቲንጋ ብምዃን ንተጋባዕቲ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣቕሪቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንኣቦ ወንበር ምንቅስቓስ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካን ወሃብ ቃል ዓለም ለኸ ምንቅስቓስ ይኣክልን ዝኾነ ኣቶ ልኡል ዘውደ ሓፂር ቃለ መሕትት ኣካይዱ ነይሩ ናብኩም ኣርሓኩም
ብዝሓልፈ እዋን ካብቲ ዝምርኦ ዝነበርኦና ንረኣኢኻ እዚ ምንቅስቓስ ይኣክል ይልዕል እዩ ዘሎ ስ ይጎድል እዩ ዘሎ
ያብ ትኽክል ሕጂ እቲ ቃልሲ ክብንለጠቕና ኣለዎ እንዲ ሓደ ምንቅስቃስ ከም ህዝባዊ ናዕቢ ክጅምር ከሎ ወይ ከም ህዝባዊ ማዕበል ኮይኑ ክጅምር ከሎ እቶም ዝነበሩ ፋክተርስ ከም ሓደ ምክንያት ክንወስዶም ንኽእል ኢና ብኡ መንፅር ሕጂ እቲ ዝነበረ ኣፀቢቑ ዘይተወደበ ህዝባዊ ማዕበል ብፍኑ ዝመፀ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ግን ናብ ዝተወደበ መልክዑ ብቅርፂ ብስትራክቸር ብመራርሓ እውን መልክዕ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ዝያዳ ብትና እምበር ኣብዚ ሕጂ ዝቐነሰሉ ኩነታት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ስጥመትን ኣብቲ ኣካይዳን ወይ ፋንክሽን ናይቲ ትካል ክትሪኦ ከለካ ግን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ
ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝዛርብ ኩሉ ግዜ ናይ ደገ ምንቅስቃሳት ደገ ኮይኑ ዝተርፊ ዝብል ሞ ንስኹም ካ ውሽጢ ዓዲ ኣካላት ዘለኩም ኣይመስለኒ ስለዚ ከመይ ከይዳ ኣብ ደገም ንስኹም ሰብ ውሽጢ ዓዲ ከመይ ትፅልዎ
ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ወፅዓ ኣብ ደገና ውሽጥን ኣይብልን እዩ ዝያዳ ተወፅዒ ዘሎ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና እዩ እቲ በደላብቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እዩ ዝረበ በፅሒ ዘሎ እቲ ዲሞክራሲያዊ ዓመፅ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና እዩ ዝበፅሒ ዘሎ ንሕና ድምፂ ናይቲ ህዝቢ ኢና ናይቲ ህዝቢ ቁስሊ ኢና ነጋውሕ ዘለና ናይቲ ህዝቢ ስቃይ ኢና ናብ ዓለም ንነግር ዘለና ሕጂ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ኣካል ናይ ዝቃልሲ ምኳኑ ኢና ንፈልጥ ምናልባት ምስ ዘሎ ናይ ፀጥታዊ ማሕበር ናይቲ ስርዓት ኣፀቢቑ ታየድ ዝኾነ ወይ ዝተጨናነቐ ኣታሕዛ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ዝተወፅዐ ህዝቢ ተዓፊን ይነብርን እዩ ኣብ ሓደ እዋን ልክዕ ከምዝደጎ ኮይኑ ይኣክል ዝብል ዘሎ ኣብቲ ውሽጡ እውን ይኣክል ዝብል ምንቅስቃስ ክፍጠር ምዃኑን እቲ ህዝቢ ክላዓል ምዃኑን እዩ እምነትና እቲ ቀንዲ ዕላማና ከዓ ኣብዚ ዝተርፈ ኣይኮነን ቃልስና ኣብዚ ዝያዳ ክተብል ትኽእል ኢኻ ናይ ዓለም ክተስምዕ ትኽእል ኢኻ ግን ከዓ ብዘይ ምትሕሓዝ ናይ ውሽጢ ክዕወት ዝኽእል ነገር የለን ሕጂ እቲ ጉዕዞና ብዚ ዘሎ ናብ ውሽጢ ዘሎ እንተተሓሒዙ ዓወት ዘጓናፅፈሉ ወይ ናብ ዓወት ዝበፅሐሉ መድረኽ ምፍጣር እዩ ብመንፅር ከዓ ዝሰርሑ ስራሓት ኣለዉ
ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ኩነት ኣብ ትግራይ ዝነብረሉ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ትግራይ ወይከዓ ምስ መሪሕነት ናይ ትግራይ ወጊንኩም ብዙሕ ሰብ እውን ኣብ ክስታይ ኣትዩ ነይርዋ ብዙሕ ሰብ ዝኸሰርኩም ምስልኒ ሕጂ ኩነታትኩም ኣብ ምንታይ ኣሎ ምስ ትግራይ ዘለኩም ርክብ ከንታይ ይምስል
ሕጂ ንእሽቶ መእረምታ ክገብራ ዝደሊ እታ ምስ ትግራይ ወይ ምስ መሪሕነት ትግራይ ወጊንኩም ትብል ንሕና ምስ መሪሕነት ትግራይ ኣይንውግንን ኢና ምስቲ ቃልስና ኢና ወጊና ቃልስና ብየን ጌርና ክነካይዱ ኣለና ንሕና ኢና ንመርፆ እምበር ፀላእ ክመርፀልና ይክእልን እዩ ብዙሓት ናብ ትግራይ ከወግኑና ወይ ምስ ትግራይ ኣተሓሒዞም ካሃርሙና ዝፈተንዎ ፈተነታት ኣሎ እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ንሕና መዛመድና ክንመርፅ መቓለስትና ክንመርፅ ብየን መገዲ ክንቃለስ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ብምሉእ ህዝቢ ኣለና እዚ ህዝቢ እዚ ኦርጋናይዝ ከይገበርና እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ቃልሲ ከይእተና በይንና ጥራሕ ብዝኮይና ንዕውቶ ቃልሲ የለን ከምቲ ውሽጢ ዓዲ ንብሎ ዘለና ኣብ ትግራይ ዘይተኣድነ ቁፅሪ ኤርትራ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዘይተኣደነ ቁፅሪ ኤርትራ ኣሎ እዚ ኤርትራዊ እዚ ሕጂ ናብ ቃልሲ ምምፃይ ዕላማና ኣብ ትግራይ ዘሎ ክነ ቃልሲ ኮይና ከዓ ምስ ናይ ትግራይ ኣካላት ምርኻብና ምስ ትግራይ ወጊንኩም ዘብል ምክንያት የብሉን እቲ ወጊንኩም ዝብል ዝያዳ ነቲ ምንቅስቃስ ኣላጊብካ ንምህራም ናይ ወያነ እዩ ንዝብል ናይ ፀላእ ፕሮፓጋንዳ ንክጥዕም ዝተባሃለ ነገር እምበር ናይ ሓደ ወገን ፀግዕ ወሲድና ዝወሰድናዮ ውሳኔታትን ናብኡ ዝኸደ ዝምባለን የብልና
ሕጂ ከምስ ትግራይ ዝኾነ ዝምድና ኣለኩም ኔርኩምን
ሕጂ ዝምድና ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትገብሮ ባህርያዊ እዩ ማለት ንቓልስኻ ዝጥዕመካ ዝምድና ምስ ትግራይ ኣይኮነምስ ዋላ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ስርዓት ናተይሊ ሒዝዎ ዝነበረ ፌደራል መንግስቲ እውን ክንሕድጎ ይፃዕረና ኣሕና ኣብ ሱዳን ዘለዎ ቦታ ክንሕድጎ ይፃዕረና ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ቦታ ክንሕድጎ ይፃዕረና ሕጂ ዝምድና ምስ ትግራይ ምግባር ማለት ፍሉይ ማለት ኣይኮነ ኤርትራዊ ረብሓ ዘረጋገፀ ኤርትራዊ ሉኣላውነት ዘረጋገፀ ምስ ቃልስና ብዝጥዕምን ምስ ረብሓ ህዝብና ብዝጥዕምን ምስ ዝኾነ ኹን ወገን ዝምድና ክንገብር ዝኽልክል ደረት የብልና
ብክልስ ሓሳብ ብመንገዲ ርዳእ ነሳ ሕጂ ክኣለኩም ዝምድና ዋላ ይብልኩም ብጭቡጥ ማለት እየ
ብጭቡጥ ሕጂ ተጀሚሩ ዝነበረ ዝምድና ኣሎ ዝምድና እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል ኣለዎ በየናይ መገዲ ኢና ክንጥቀመሉ ዘለና ወይ ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክምብድሀሉ ንኽእለሉ መገድታት ምፍጣር ናይቲ ምንቅስቃስ ውሳኔታት ኮይኑ እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ዝምድናታት ምጥንኻሩ ግን ሕጂ እውን ካብቲ ፖሊስ ወፃኢ ይኮነ
ምናልባት ብዙሕ ሕጂ ኮንፈረንስ ክትገብሩ ዘነዮ ፀኒሕኩም ኣብዞን ሕጂ ኣዲስ መፅኹም ኣለኹም ወፃኢታት ናይዚ ኮንፈረንስ ናይ ዝኽሉ መካድ ቤን ይሽፈን
እዚ ወፃኢታት እዚ እቲ ሓደቲ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ እዩ ካብ ህዝቢ ኢና ከዓ ንብሎ ኩሉ ግዜ መሰረታቱ ህዝቢ እዮም ካብ ከተማታት ኢና ተጠርኒፍና ዘለና ኣብ ከተማታት ዘሎ ህዝቢ ወርሓዊ ክፍሊት ኣለዎ ብመንፅርቲ ምንቅስቃስ ናይ ኣባላት ወርሓዊ ኣታዊ ኣለዎ ኣብ በቢግዜኡ ንገብሮ ናይ ፋንድሬዝ መደባት ኣለና እሱ እውን ተመሳሳለ ኣታዊ ናይቲ ምንቅስቃስ እዩ ስለዚ ካብ ህዝቢ እዩ ዝምወል ካብቲ ህዝቢ ዝተረኽበ ገንዘብ እዮም ዞም ከምዚኦም ዓይነት ኮንፈረንስታት ዝካያዱ እቲ ቃልሲ እውን ብዓብዪ ብናይ ህዝቢ ወፃኢታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሶፋ
ክብረሳብለ እየ ምስክነ ቀጥሉል
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት በዝሒ ህዝቢ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኣብ 2050 ብዕፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት እዚ ድማ ኣብ ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ህፁፅ ብድሆታት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ኣብ መፈለምታ ወርሒ ጉንበት ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ቤት ፅሕፈት ዓለምለኸ ውሕስና ምግቢ ኣብቲ ንኩነታት ከባቢ ኣየር ዝጠመተ ዋዕላ ኤኣይኤም ብልምዲ ቫክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ራእይ ውህደት ሓመድን ዘራእትን ዝጠመተ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። እዚ ብምትሕብባር መንግስቲ ኣሜሪካ ሕብረት ኣፍሪካን ትካል ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ዝተጀመረ ተበግሶ ካብ ኣፍሪካ ብምጅማር ምስቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ብድሆታት ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝተዓፃፀፍ ስርዓት ሕርሻ ንምትግባር ይፅዕራ ኣሎ። ቫክስ ንዝኽሰት ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝፃወሩ ዘራእትን ጥዕና ሓመድን ብምምሕያሽ ምህርቲ ሕርሻ ንክዓቢ ዝሰርሕ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝተረኽቡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንዓለም ለኻዊ ውሕስና ምግቢ ካሪ ፋውለር ከም ዝበልዎ ሎሚ ምህርቲ ሕርሻ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ናይ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ድሙር ሓደጋ ኣጋጢሙዎ ይርከብ። ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ነቶም ዘለዉ ብድሆታት ኣብ እንፈትሐሉ ኣገባብ ዝተመርኮሰ እዩ ዝኸውን ኢሎም ተሳተፍቲ እቲ ፓነል ገሊኦም ካብቶም ንፍርያት ሕርሻ ዝጸሉ ብርክት ዝበሉ ዓውድታት ዝመፁ ፍሉጣት ሰብ ሞያ ኮይኖም ፕሮፌሰር ሊንድዌል ማጀል ሲባንዳ ኣቦ መንበር ማሕበር ጉጅለ ኣህጉራዊ ምርምር ሕርሻ ሲጂኣይኤኣር፣ ኮሚሽነር ጆሴፍ ሳኮ ኮሚሽን ሕርሻ ልምዓት ገጠር ሰማያዊ ቁጠባን ዘላቐ ስነ ኸባብን ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ዶክተር ሲንቲያ ሮዘን ዝዌግ ካብ ፕሮጀክት ሕርሻዊ ሞዴል ምትሕዋስን ምምሕያሽን ቤት ትምህርቲ ከባብያዊ ኣየር ኮሎምብያ፣ ሊዛ ሳፋርያን ኣብ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ፒቮት ባዮ ፕሬዚዳንትን ዋና ኦፕሬቲንግ ኦፊሰርን፣ ከምኡውን ዶክተር ሮበርት ራይተር ሓላፊ ምርምርን ምዕባለን ሳይንሳዊ ዘራእቲ ካብ ባየር እዮም። ውሕስና ምግቢ መሰረታዊ መዳያት ልሙዕ ሓመድን ዘራእትን ንለውጢ ከባቢ ኣየር ዝፃውረሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ዝተመርከሰ ይኸውን። እንተኾነ ግን ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ንረኽቦ ዘለና ሓመድ ኮነ ዘራእቲ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝፃውር ኣይኮነን፣ ካላትና እውን በቲ ዝድለ ዝተዳለወ ኣይኮናን ይብሉ ዶክተር ፋውለር። ንሶም ወሲኾም ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ትካል ምግብን ሕርሻን ጽኑዕ ምሕዝነት ኣለና፣ ከምኡ ውን ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ምስ ብዙሓት ካልኦት እውን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ፋውለር። ፒቮት ባዮ ካብ ከባቢ ኣየር ገለልተኛ ናይትሮጅን ብቐጥታ ናብቲ ዘድልየሉ ቦታ ናብ ሱር እቲ ዘራእቲ ንምቕራብ ጽቡቕ ኣገባብ ይኽተል ኣሎ። ባየር ኣብቲ ኣዝዩ ዝጠቅምን ኣብ ዝተፈላለዩ ሳይንሳውን ሰናይ ንጥፈታትን ዝወፈረ ኣዝዩ ዕቱብ ትንታነ ዘለዎ እዩ። ናይ ናሳን ቤት ትምህርቲ ከባቢ ኣየር ኮሎምብያን ልምዲ ዘለዋ ሲንቲያ ምሳና ኣብዚ ሓድሽ ሞዴሊንግ ከባቢ ኣየር ትሰርሓላ። መስቲ ዘሎ ኩነታት ኣየርን ንመጻኢ ምዝህሉ ለውጥን ንኣፍሪካ ዝሰማማዕን ዝያዳ ምህርቲ ዝህቡን ዘራእቲ ብዝበለጸ ክንርዳእ ትሕግዘና። ኣብቲ ኣዝዩ መሰረታዊ ብርኪ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ዝህልው ብድሆታት ኣብ ዘለወና ልሙዕ ሓመድን ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝፃወሩ ዘራእትን ዝተመርከሰ ይኸውን ይብሉ ዶክተር ፋውለር።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክልተ ሓበሬታ ክውስኸልኩም። ቅድም ዝጠቐስናዮ ኣብ ቤት ፍርዲ ማያሚ ፍሎሪዳ ዝቐረቡ ፕረዚደንት ዝነብሩ ዶናልድ ትራምፕ ክሲ ምስ ሰምዖ ብንባብ ምስ ሰምዑ ማለት እዩ ኣይዋዓልክዎን ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ንቤት ፍርዲ ይቕፅል ኣሎ እቲ መስርሕ ካልእ ፅባሕ ረቡዕ እዩ። መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝቐርበሉ መዓልቲ ኣብ ክልል ትግራይ ብሕልፊ ድማ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ ዝግበር መደባት እንተልዩ ምስ ኣባላት ማሕበርን በቲ ኩነታት ዝተጸልዋን ኣደታትን ደቂ ኣንስትዮን ክነቕርበሉ ኢና። ፅባሕ ምሳና ይኹም ቆፀረኹም ክቡራት ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚናና መስግነኩም። ሰላም ድሓን ሕደሩ።